А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 168-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праській студії вас вітає Сергій Абламійка і на початку, як завсюди, про зміст програми. Одной з фіналісток літературного конкурсу ім'я Карлоса Шермана, який гэтымі днями завершається виступами переможців і майстер-клясами, стала перекладчиця Алена Петрович. З ёй гутарить Валянціна Аксак. У видавецтве «Радіола Плюс» вийшла у світ книга класика польської літератури Славоміра Мрожика «Дом на мяжі». У чим актуальність драматургії гэтага автора для сьогоднішньої Білорусі? Про гэта розважає критик Марія Мартисєвіч. «Погоня» – так називається новая книга прозы Івана Пташнікова, якая вийшла у державным видавецтве «Мастацкая література». 4 гады тому Іван Пташніков перанёс інсульт. Ён по-ранейшому пазбягае публічнага жыцця, да таго ж пісьменнік ніколі не даваў інтерв'ю. Але для нашага радыё згадзіўся зрабіць выключэнне і адказаў на пытанні Міхася Скоблы. Одной з фіналістек літературного конкурсу ім'я Карлоса Шермана, який гэтымі днями завершається виступами переможців і майстер-клясами, стала перекладчиця Алена Петрович. Сьолітняя випускниця філфаку БДУ з маленства захопляється білорусчиною і заміжними мовами. Днями у видавецтві Логвінов вийшла книга знакомитого польського репортера Рішарда Капустінського «Подорожжа з Геродотом» у перекладі Олеся Пяткевича і нашої сьогодні нашній гості Алены Петрович. З ёй гутарыць Валянціна Аксак.
Беларуская філялогія – гэта ваш свядомы выбар яшчэ з маленства. А захапленне перакладчыцкімі справамі, калі прыйшло?
Гэта так, у прынцыпе, было нечакана і больш раптоўна. Гэта было ўжо звязана, у прынцыпе, не столькі з беларускай, нават філалогіяй. У нас чытаўся курс лацінскай мовы, першы, другі курс. Ну і у нас набралася частка людзей на патоку, якім гэтага здалося мала, і мы там пісалі розныя паперы, нам працягнулі гэты курс, вось мы собрали группу и ходили с Жанной Некрашевич короткой перекладчицей прусской войны Яна Веслицкого. Ось она вела у нас на наши занятки, и мы с ее занимались потиху, потрох перекладами именно это белорусских авторов. Яна в той час, ну, она и зараз, насколько я ведаю, еще працуе над Радзівіліадой Яна Радвана, и вот мы с ее перекладали частки, вот этой Радзівіліади. С того часа, видать, мне это тогда сподобалось, мне это так затягивало. Ну, вот таким чином, первая мова, с которой я признавала, была латинская. А далей я наведувала майстерню пры беларускім калегіуме. Спачатку я доўгі час просто хадзіла, слухала разборы перакладаў, а потым ужо непасрэдна пачала перакладаць сама. Першае з таго, што я перакладала ўжо ў межах майстэрні, гэта была паэзія амерыканскага, першую чаргу яго ведаюць як лідар гурта The Doors Джима Моррісона. Ну, я яго непасрэдна перакладала не тыя вершы, якія пакладзены на музыку, а менш вядомыя з адзінага яго паэтычнага зборніка. Гэта былі мае першыя пераклады, яны друкаваліся ў часопісе «Паміж» ад беларускага калегі.
А як прыйшло захапленне Рішардам Капустінскім?
Тут таксама больш банальна, таму што ў мяне другая спецыяльнасць была ў універсітэце, польская мова, і ў нейкім там годзе пісалі мы курсавую і прапанавалі нам альтэрнатыўны варыянт, мастацкі пераклад. На той час выкладчыца моя Вольга Гушчева прапанавала мне акурат пачытаць Капустінскага, таму што, ну, я хацела мне перакладаць прозу, не паэзію. Я даведалася пра біяграфію аўтара. Вельмі цікава насамрэч у плане не толькі тое, што вось класічна мы ведаем, што ён нарадзіўся ў Пінску, а такія больш істотныя рэчы. Ён ці то 3, ці то 5 разоў быў прыгавораны да смерці ў розных краінах, паколькі ён быў аглядальнікам там усялякіх падзей рэвалюцыйных на той час. І такім чынам чалавек, які столькі разоў пазбег смерці, гэта ўжо ўражвае і хочацца нейкім чынам больш пра яго даведацца. такая асоба, ў прынцыпе, цікавіць. Я думаю, не адно мяне. Я пераклала 2-3 часткі гэтай кнігі. Кіраваў маёй курсавой работай Сергій Смотрышенко, перакладчык. Ён пачытаў, зацікавіўся, направляў мне кучу усялякіх памылак. Гэта быў насамрэч жудасны пераклад, але ён мяне заахвоціў, сказаў, што мяне ўсё добра атрымалася. Ну і плюс, канешне, Андрэй Хадановіч мяне таксама тут падбадзёрваў на майстэрні, што трэба ўжо скончыць гэты пераклад, раз я пачала, то добра будзе, калі гэтая кніга з'явіцца. Такім чынам, дзякуючы падтрымцы ўсіх, я яе пераклала.
І мы, усе чытачы, маем магчымасць радавацца кніжцы «Падарожжа з Геродотам», у якой вы выступаеце, так бы мовіць, дуэтам с Алесем Пяткевічам. Это ўжо вядомы перакладчык, у чыім перакладзе тут змешчаны яшчэ адзін твор Рычарда Капуцінскага «Імператар» і вашы «Падарожжы з Геродотам». Скажыце, калі ласка, на гэтым вы спыніліся працаваць з цудоўнымі тэкстамі Капуцінскага, ці далей будзеце перакладаць? У яго, як вядома, вельмі шмат яшчэ не патрапленых да беларускага чытача твораў.
У тым вось справа, што не патрапленымі як бы да беларускага чытача, і ў прынцыпе гэты твор, які я пераклала «Падарожжа з Геродотам», ён, магчыма, патрапіў да беларускага чытача ўсё ж такі занадта позна. Калі б ён з'явіўся гэты твор нашмат раней, як ён з'явіўся хаця б у Польшчы, а тым больш як з'яўляліся першыя творы Капусцінскага, «Вайна на футбольным полі» і, ну, вось той же «Імператар», гэта ўсё ранейшыя творы, «Імперія» ўжо перакладзены, «Эбенавае дрэва», гэта, канешне, большую б цікавасць выклікаў, магчыма, аўтар бы сваёй асобы ў нас тут у Беларусі, паколькі ў той час, канешне, шмат чаго не было вядома ні чытачу, ні слухачу, ну, ўласна, як беларускаму, так і польскаму на той час. Вось тут з гэтым цяжкасці, што ў нас наша беларуская школа пераклад не адразу адгукаецца на нейкія новыя творы, вось гэтым у нас праблемы. Шырака, што проста апошнім часам я захапілася троху ў іншы бок. Я апошнім часам так прыйшла да перакладу дзіцячай літаратуры, так што пакуль што нашы шляхі з мастацкім рэпартажам трошкі разышліся.
Алена, сёння вы атрымалі вольны дыплом. На што будзеце скарыстоўваць гэтую волю?
Я збіраюся ў аспірантуру паступаць. Але пераклад все одно буду гэтым працягваць далей займацца, тым больш што пераклад гэта заўсёды, калі навука гэта больш кабінетны, то пераклад гэта, нягледзячы на тое, што гэта, канешне, безумоўна і вялікая праца, аднак гэта сродак адпачынку, гэта прыемна. Я сабе паставіла на мэце, што я стаю і з 6-й, 10-й да 11-й да 12-й я сяджу перакладаю. І у мяне адразу ўзнік такі імпэт, мне так хацелася рано вставаць, каб займацца гэтым, ну і плёнам вось майго гэтага летняга ранішняга перакладу стаўся перакладзены твор Яна Бжэхвы, Акадэмія пана Клекса, вось якім я ўласна прайшла ў фінал конкурсу Карлоса Шэрмана, які зараз непасрэдна адбываецца майстар-класы і ўласна фінал гэтага конкурсу.
З перакладчыцай Аленай Пятровіч гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад Алены Пятровіч у фінал літаратурнага конкурсу імя Карлоса Шэрмана. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Марыі Мартысевіч пра кнігу Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы».
Інтымны дзённік Максіма Багдановіча па-ранейшаму не дае спакою творцам у самых розных жанрах. Нязгодны з рэжысэрскім скарочаным варыянтам сваёй п'есы, драматург Сергей Кавалёў выдрукаваў поўны тэкст у часопісе «Дзеяслоў».
Дзённік з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб паразмаўляць пра каханне Максіма Багдановіча, чым і сёння з'яўляецца для нас Максім Багданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла ў свет кніга Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». Гэта першае выданне твораў класіка польскай літаратуры і абсурдысцкага тэатру на беларускай мове. Да гэтага часу п'есы славутага драматурга ішлі ў многіх беларускіх тэатрах, пераважна па-расейску. У чым актуальнасць драматургіі Мрожака для сённяшняй Беларусі? Пра гэта разважае крытык Марыя Мартысевіч.
Конец 10-х можна назваць часам дажынак у беларускім мастацкім перакладзе. Разасобленыя творы знаробку сусветнай літаратуры, якія, пачынаючы з 1990-х, перакладаліся самымі рознымі дзеячамі айчыннай культуры ў стол для сябе, гэтыя творы пачынаюць збірацца групкамі і, выдаваныя пакрысе асобнымі кніжкамі, ўжо могуць прэтэндаваць на месца ў далёка няскончаным мазаічным панно літаратуры свету па-беларуску. Найперш дзякуючы супрацы ў Роцлаўскай фундацыі калегіум Усходняй Еўропы з незалежнымі беларускімі выдавецтвамі, сектар польскай літаратуры прапрацаваны ў гэтым панно найдэталёвей. У Польшчы выдадзеныя перакладныя кнігі паэзіі і прозы: Алесь Разанаў, Уладзімір Арлоў, Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, Валянціна Кудовіч, Альгерт Бахарэвіч, Ігар Бабкоў, Пётр Рудкоўскі, Андрэй Хаданович, Наталка Бабіна, Артур Клінаў. У сваю чаргу па-беларуску ў апошнія гады асобнымі кнігамі паўсталі Яраслаў Івашкевіч, Канстант Ільдэфанс Галчынскі, Бруна Шульц, Чэслаў Мілаш, Рафал Ваячак, Павал Юля, ажна двойчы Збігнеў Герберт. І вось на пачатку 2009 году новая абойма. Зміцер Колас выдаў Фрыдыдурку Вітольда Гамбровіча ў перакладзе Васіля Сёмухі, Ігор Логвінаў «Падарожжы з Герадотам» Рышарда Капусцінскага. Кніга змяшчае пераклады Алены Пятровіча, Алесі Пяткевіча. Трэцім у гэтай кампаніі стаў драматург і празаік Славамір Мрожак. Як на мяне, кніга «Дом на мяжы» стала самым выразным адбіткам лёсу беларускага перакладу ў славуты перыяд трансфармацыі. Па-першае, выданне, якое ажыццявіла выдавецтва Радыёла Плюс, адлюстроўвае імкненне сучаснай беларускай культуры усімі сродкамі кампенсаваць тое, чаго ў ёй бракуе. Імкненне гэтае ахапіла ўсе сферы арт-жыцця Беларусі яшчэ напрыканцы 80-х. Менавіта гэтым часам, 88-89 гады, датуюцца першыя пастаноўкі п'есаў Славаміра Мрожка на беларускіх падмостках. Агулам жа за 20 гадоў у Беларусі было пастаўлена больш за тузін спектакляў паводле Мрожака. Безумоўна, самага блізкага і самага зразумелага беларускаму інтэлектуалу з усёй кагорты еўрапейскіх абсурдыстаў. Выданне трох з чатырох калікольвік перакладзеных у нас п'есаў польскага драматурга пад адной вокладкай лагічнае падсумаванне гэткага Мрожак буму. А з гэтага гледзяшча пад назва выбраныя творы глядзіцца для ўважлівага чытача прадмовы крыху парадаксальна. Выбіраць уласна асаблівы не было з чаго. У кнігу ўвайшлі п'еса «Стрыптыз» і тэлеспектакль «Дом на мяжы» у перакладзе Вячаслава Ракіцкага і самая значная і знакамітая п'еса «Танга» у перакладзе Лявона Баршчэўскага. Збор твораў «Дом на мяжы» змяшчае таксама некаторыя кароткія апавяданні са зборніка 1957 году «Слон» у перакладзе Марыны Шоды. Феерычная і смачная сама па сабе, проза гэтая, аднак, няслаба разбівае канцэпцыю зборніка. Здаецца, яе місія казаць нам: «Во! Мрожак быў яшчэ і празаікам». Але ж нічога апроч аб'ёму кнізе і жадання прачытаць усю кнігу «Слон» па-беларуску публікацыя «Карацелік» не дадае. У п'есе «Стрыптыз» вядзецца пра ўнутраную свабоду чалавека, якой, маўляў, яго немагчыма пазбавіць, адабраўшы свабоду фармальную. Яе і сімвалізуе вопратка, знятыя з героя п'есы чаравікі і штаны. У выніку раздзеты чалавек лісліва цалуе руку, якая раздзявала. А можа, так і трэба? Іншымі словамі, але гэтае адвечнае беларускае пытанне выдатна прачытваецца ў польскай п'есе 61-го году. У доме на мяжы дзяржаўная мяжа праходзіць пасярод дому простай сям'і, глава якой я, звычайная асоба без пінжака ў шлейках. Адносіны простых людзей з дыпламатамі і памежнікамі, недарэчнасці, якія адбываюцца ў доме пасля ўвядзення новых парадкаў, у пераліку гэтых недарэчнасцяў і чалавечай смерці, не гэтулькі асвяжаюць у памяці беларускую штодзённасць, што насуперак біяграфічным слоўнікам хочацца запісаць Славаміра Мрожка ў беларусы, хаця б ганаровыя. Не можа не цешыць безумоўная кваліфікацыя аўтарскага калектыву, але засмучае тое, што іх пераклады не зазналі грунтоўнай рэдактуры. Прыклад, які проста кідаецца ў вочы: у палове твораў польскае «пан пані» перадаецца як «пан пані», а ў палове як «спадар спадарыня». Публікаваць так пераклад з польскай усё адно, што набіраць палову зместа кнігі Трашкевіцай, а палову наркамаўкай. Выглядае так, нібы перакладчык прапусціў гэта месца, каб пазней да яго вярнуцца, але забыўся. Дзе ж тады былі вочы рэдактара? Рыхтуючы для нас Мрожка, перакладчыкі кіраваліся сваімі сімпатыямі, тым, што ім адгукаецца. Апавяданні, перакладзеныя Марынай Шодай, спачатку пахарам саўску дзіцячыя: «Леў», «Хачу быць канём», «Лебедзь», «Слон», «Жырафа». Але вось перад намі фінальны акорд – «Хроніка гораду Аблозе».
Прыкуты да сваёй хаткі і свайго месца абмежаванасцю свайго лёса, я ведаю, што не стану маршалкам, гэтак сама, як не ёсць графам. Стары дзядок, які жыве пад сходамі, моцна ўсцешаны. Усё сваё жыццё ён казаў, што ён снайпер. Цяпер у яго будзе магчымасць сябе паказаць. Ад самага ранку ён праціраў свае акуляры ў драцяной аправе.
Выбітны драматург, пісьменнік, 78-гадовы Славамір Мрожак жыве ў Ніцы. Заслужана спачывае на ляўрах. Але, як паказваюць мой тэлевізор, мой інтэрнэт-браузер, маё вакно, у такой далёкай ад Ніцы Беларусі яго спадчына далёка не клясыка. класіка мінулага стагоддзя, а як ніколі актуальная літаратура. Здаецца, мазаічны гэта слово, якое дапасоўваюць да псіхатэрапеўтычнага дыягназу. Дыягностыка свайго грамадства і свайго часу, якую выклаў у сваёй мазаічнай драматургіі Мрожак, уражвае тым, наколькі дакладна пасуе пад наш сённяшні ход хваробы і яе сімптомы.
Прагучалі развагі Марыі Мартысевіч пра кнігу Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з майстрам беларускай прозы Іванам Пташнікавым і яго апавядання «Пагоня». Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Наступствы сусветнага эканамічнага крызісу апошнім часам узмацняе эпідэмія свінога грыпу. У той час, як Беларусь заявляе пра спыненне паставак мясных прадуктаў і жывёльных кармоў з карантынных рэгіёнаў, суседняя Расія наклала абмежаванні на прадукцыю шэрагу беларускіх прадпрыемстваў гэтай галіны. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якога гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франак Вячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. У нашай праграме навіны палітычных прызыўнікоў. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера. Адвакат кажа, што Зельцер па-ранейшаму мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння знайсці нейкае паразуменне, якая можа быць роля ў гэтым грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта?
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Абламейка. «Пагоня» – так называецца новая кніга прозы Івана Пташнікава, якая нядаўна выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». У яе ўвайшлі хрэстаматыйныя апавяданні майстра беларускай прозы, а таксама аповесці «Найдорф» і «Тартак». 4 гады таму Іван Пташнікаў перанёс інсульт. Ён па-ранейшаму пазбягае публічнага жыцця і да таго ж пісьменнік ніколі не даваў інтэрв'ю. Але для нашага радыё згадзіўся зрабіць выключэнне і адказаў на пытанні Міхася Скоблы.
Спадар Іван, у вас вельмі своеасаблівая пташнікаўская манера пісьма. А каго вы лічыце сваім настаўнікам у літаратуры?
Настаўнікам літаратурным больш за ўсё, канешне, такому чорнага, Гарэцкага яшчэ. Больш сучасны гэта самы Меліш і Янка Брыль. Ну, Быкаў недзе блізка для мяне, так вот. Рускую класіку я перачытаў амаль ад Шут Гогаля, пачынаючы. Многа перакладзены на рускую мову. О, амаль усе мае творы вялікія перакладзеныя, так што вучыцца было ў каго.
А ці задаволены вы перакладамі сваіх твораў? Васіль Быкаў быў незадаволены і часам браўся за пераклад сам. А ці шанцавала вам з перакладчыкамі?
Ну так, больш-менш згодны з тым, што перакладзеная на рускую мову. Сам я не браўся ні за што перакладаць такое, таму што это ўсё-такі кожнай мове ёсць свае нюансы, асаблівасці.
Сёння нават цяжка згадаць даць тэму, якую бы не закранала літаратура. У сённяшняй літаратуры ёсць усё. А чаго вы катэгарычна не прымаеце ў прыгожым пісьменстве?
Шмат чаго цяпер проста, калі так гаварыць, палез да ў літаратуру. Парнаграфія, секс многа, то самае, прытом разбой, наркаманія пашла, то самае, і ў якіх дозах гэта проста цяжка вымерыць. Ну, гэта зашмат у літаратуры.
Дык а што рабіць? Няўжо ізноў уводзіць нейкую цэнзуру?
А не пашкодзіла б, хоць бы такая цэнзура норваў. Што дазволена Юпітэру, тое не дазволена быку. Нейкія рамкі павінны быць. Это эстэціка ад маладога пакалення, вучні, моладзь. Яна павінна на лепшых прыкладах гераізму, самадданасці, любові да радзімы, чыстай любові і адносін паміж людзьмі.
Спадар Іван гадоў 6 таму у Саюз беларускіх пісьменнікаў, тады яшчэ адзіны, звярталася міністэрства культуры з просьбай терміново падрыхтаваць дакументы. документы дзеля надання вам звання народны пісьменнік Беларусі. І такія документы, наколькі я ведаю, былі падрыхтаваныя. Аднак потым усё заціхла. Што вы можаце сказаць з гэтай нагоды?
Такого пытання, по-моему, нават не было, не ставілі. Это самое народное. Можа, хто дзе і гаварыў, это самое вывучалі. Ну, я помню толькі Пётр Усінач Броўка, это самое, он же был тады у комиссии по державных премиях. Так он прочитал этот Найдорф и сказал, вот это мне передавали. А это такие письменник, что я его не могу у нас с кем и поравнать. Ха-ха-ха.
Это Броўка так с иронией говорил, чи серьезно?
Серьезно говорил. С таким серьезным гумором.
А пошним часом из-за хворобы вы, амаль, не друкуетеся. И все-таки, коли уже айчинный читач причакая ваших новых творов?
Покуль же, все буду обдумывать. Я их по-новому треба на все поглядеть. Много чего одрачися, и много нового уже изменилось и в житті. Так что час покажет.
А вам хочется отмовиться от неких своих ранних творов?
Такого нема. Ну, конечно, есть и посредные творы. Первая книга «Зерня падает на камень». Чекаю далеких гринях. Это первые творы были слабоватые в остатских относинах. А после всего стала не рука пошла по-другому, по-новому.
Я бачу на вашем столе целый стос книг. Что вы читаете апошним часом? Ти допильновываете книжные новинки, ти перечитываете классику?
Редко это самое теперь перечитываю. Старое свое в памяти так ворочишь еще, а читать и перечитывать не могу, чем и зиме тяжко, после хворобы.
Дякую вам, спадар Иван, и здоровья, поправляйтеся худшей.
Дякую за все, за увагу, буду стараться.
Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня гостем рубрики «Автор и твор», прозаик, лауреат Державной премии Беларуси Иван Пташников. А теперь прогучить фрагмент из его оповядання под назвой «Погоня».
Одинец, немолодый уже, шестигодовый лось, подогнувший передние ноги, увесь мокрелый и облепленный ледяшами, сунулся с желтого берега на коленях, коля самой пячоры, до пролапки ля берега у вилии, и, опустивши горячую пысу у черную ледяную воду, стал смоктать, задыхающийся, сапучи и раз за разом поворочивающий голову с тяжкими проледянелыми рогами назад, у бок Ямского. Неде там, отставши от его, застались волки, гайни. Подавали только сдалеку голос подвывающий. И он водил их целый день кругами по Ямским и, одорвавшись ля погурка, пришел у липники на желтый берег до Вилии. Холодная вода опекла ледяной горячиней и рот, и горло, и все нутро, колола у зубы и совала нечем острым аж у голову под тяжкие роги. Нияк все лето их не скине. И он чул, что от воды слабее, раптовно, у якую долю часу. Вымотаны за день, взрушили его три узвяреженные от голоду волки у молодым сочнику под Ямским, где он тихо гломзал мерзлые, колючие их крохкие сосновые вершки, якие востро пахли смолой и вясною. И не давши навод спыниться на крок, как перевести дух, гнали и гнали, насядаючи по Ямским лесе. И он крутил их по болоте и старосветским ельнику под лесники, али и яны трое выбегли за им. На Каролинской пасеце дорогу им перегородили леспромгасовские машины, груженные древом, аж две, тямнелося. И они шли с уключенными фарами, расчекаючи морозную туманную темень острым колючим огнем. И он, одинец, смело скочил помеж машин проз дорогу, а волки сполохались и отстали. И он бег и бег у липники до Вилии, почувши, что дорвался, что за им никто сзаду не хакая и не перегыркивается, что сзаду тихо. Уратовали на гэты раз машины и люди. Голодный целый день и сослабелый, и он теперь, после воды из Вилии, зусім саслаб и не мог подняться с колень. Опершися на их, и он крутился и крутился на одном месте, перебираючи задними ногами, покуль не оперся у холодной воде своим горбатым носом об льдину и не отштурхнулся. Передние ноги теперь дрыжели у коленях и не хотели его трымать, подкошвалися. Не треба было пить. После воды он каждый раз слабел. Але, коли был голодный, ему страшенно хотелось пить, и он усягды припадал до крыницы, до раки, до лужины в болоте. У раце проти его хрысту лёд і зашпаргатала на павароце вада. Ён аж страпянуўся ўвесь, атросшыся ад вады і ледзяшоў, што віселі на ім. Павярнуўся носам на ўсход у бок ямскага, адкуль прыбег, стаяў, натапырыўшы свае вялікія вушы і слухаў. Адарвацца ад пагоні ён адарваўся, але добра ведаў, што ваўкі так лёгка яго не пакінуць. І праз які міг там, дзе поўня ўжо зачапілася за цёмны край сасновага лесу, якраз пад ёй завылі ваўкі, падалі яркі прастуджаны голас. Нема і злосна. А ён думаў, што адарваўся ад іх, хоць на ноч. Ваўкі не адсталі. Цяпер ён страпянуўся ўвесь. Ногі самі пачалі біць пад сабой сухі грудаваты жоўты пясок, перамешваючы яго са снегам і друзалкамі лёду. Ён ніколі не палохаўся ў воўчых галасоў. Ніколі ў яго ад іх не стыла кроў у жылах. Ён адразу закіпеў увесь, закруціўся па беразе, задзёршы высока галаву і раздзімаючы ноздры. Ваўкі былі блізка. У чыстым, ядраным, сухім, начным, лясным паветры ён пачуў рэдзенькую тухлую пщіну, злавіў носам. Ён напяўся, каб падняцца з берага на горку, туды, адкуль нядаўна прыбег, але адразу паслізнуўшыся, споўз назад і рвануў берагам з месца з усёй сілай. Павярнуўшы галаву назад, ён убачыў, як яго даганяе поўня, бяжыць услед у гары з цёмнымі верхамі сосен. І зноў пачуў воўчы галасы, высокі, прарэзлівы, нізкі-нізкі хрыплы ад прастуды і дзеркаценькі з пярэбрахам, зусім малады. На лузе ногі правальваліся ў снег аж па бруха. Трое з пагоні ўжо стаялі перад самым яго носам. І поўня з-за асін свяціла якраз на іх, як у дзень сонца, і ўсюды было бела і ціха. Ён тады прыціснуўся задам да самай старой і шырокай асіны, не змогуць рвануць зубамі адтуль, падняў ад зямлі пярэднюю правую нагу і адставіў назад, падрыхтаваўся для ўдару. Біў ён нагой на павал і нагнуў чуть-чуть уніз галаву, выставіўшы ўперад рогі.
Гэта быў фрагмент апавядання майстра беларускай прозы Івана Пташнікава «Пагоня». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергія Бламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 9 траўня.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!